ci jam plida informoi rilatas alla nedesirindai sequoi de la Cesara secco, ci jam pli ofte applicata, quelquoie eldevigata de la nascantai patrinoi. Lasta tempe, aperis informoi pri la interdependezzo de la Cesara secco cae obezezzo, quiu povas rilati alla tia maniere enmondigintai infanoi. La usonai esploroi, ocasigitai ce musoi, elmontris che la rongiuloi nascigintai sekve de la Cesara secco estis farigiantai pli pesai ol musoi nascigintai natur maniere. La doctorino Maria Dominguez Bello, la New Yorka Universitato, la respondo, ĉu la microbiomo de la novnaskito influas la pli postan obezecoriskon, estas ĉiam pli urĝa, ĉar en multaj mondopartoj la nasko sekve de Cesara sekco estas praktiko elektebla de la virinoj, ne tute konsciaj pri ĝiaj konsekvencoj. Alla esploroj estis subigitaj 34 musoj naskiĝintaj sekve de la Cesara sekco, cae 35 nascigintai natur maniere. Evidentigis, che musoi enmondigintai sekve de la Cesara secco, post 15 semainoi atingis peson meze je 33% pli grandan, ol de la musoi nascigintai natur maniere. Case de femaloi, la peso estis pli granda ec je 70%. Krom la corpo peso, estis constatitai differenzoi en la consisto de microbiomo. Contraste alla natura maturigio de la microbiomo, cioè musoi nascigintai sen intervene, cioè la musoi nascigintai sekve de la Cesara secco, en la viv comenzo gi maturigiadis tro rapide por poste halti. La Cesara secco senigis la immunosistemon de la ido je natura etapo, dum quiu la organismo productas substansoin quiui contraeficas troan dicigiadon. Pri la afero informis Science Advances.